și deschizând Cartea Sfântă, la Evanghelia după Marcu, capitolul 10, de la versetul 17 la versetul 31, tânărul bogat, este cuvântul Domnului pe care să-l ascultăm în continuare. Evanghelia după Marcu, capitolul 10, de la versetul 17. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om, care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile, să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns: Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus s-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: Îți lipsești un lucru. Du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Iisus a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor săi: Cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții? Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui. Iisus a luat din nou cuvântul și l-a zis: Fiilor, cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu? Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui ac decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii au rămas și mai uimiți și au zis unii către alții: Cine poate atunci să fie mântuit? Iisus a uitat țintă la ei și le-a zis: Lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Petru a început să-i zică: Iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Iisus a răspuns: Adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde pentru mine și pentru Evanghelie și să nu primească acum în viacul acesta de 100 de ori mai mult case, frați, surori, mame, copii și holde împreună cu prigoniri, iar în viacul viitor viața veșnică. Mulți din cei din tâi vor fi cei de pe urmă și mulți din cei de pe urmă vor fi cei din tâi. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, mă bucur că am putut să ajung și în casa Domnului, acasă, aici. De dimineață am fost la un botez, am participat la un botez în orașul Făget, acolo unde mai mulți oameni au încheiat legământ cu Domnul prin botezul în apă. S-a prelungit slujba mai mult pentru că frații au făcut ceva nou, cel puțin pentru mine, în sensul că după programul de la biserică, câteva sute de oameni s-au încolonat împreună cu candidații de botez, au străbătut orașul și s-au dus pe malul unui râu și acolo a avut loc botezul. Orașul Făget nu este un oraș așa mare, are vreo 11.000 de locuitori, dar biserica de acolo este o biserică mare, are vreo 500 de membri, vreo 3 păstori care slujesc acolo, dar au fost sute, poate chiar mii de oameni. Unii deja așteptau pe malul râului acolo și a avut loc evenimentul acesta. S-a prelungit și totuși dau slavă lui Dumnezeu că am putut să ajung și aici, între dumneavoastră, să ne vedem, să lăudăm pe Domnul, ne-a rugat Domnului, să ascultăm cuvântul Scripturilor și să fim binecuvântați în continuare de Domnul și de Dumnezeul nostru, slăvit să fie numele Său. Am citit acum cuvântul acesta, un cuvânt pe care noi îl cunoaștem de multă vreme, despre tânărul bogat și despre cerințele Domnului Iisus Hristos, cerințe care nu s-au schimbat, cerințe și principii care au rămas în picioare atunci și sunt în picioare și în zilele noastre. Am citit cuvântul acesta pentru că de multe ori ne gândim că Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt nu lucrează întotdeauna după gândul nostru, nu lucrează după mintea noastră, nu lucrează cum am dorit noi ca să lucreze. Cuvântul Domnului acesta este descris și de Evanghelistul Matei și de Evanghelistul Luca. Fiecare mai adaugă câte un detaliu. Luca spune că cel care a alergat și a îngenunchiat înaintea lui era un fruntaș. Era un om foarte bogat, era un fruntaș. Evanghelistul Matei spune lucrul acesta că era tânăr, că era tânăr, tânăr, bogat, fruntaș, religios și interesat de viața veșnică. Și aleargă la Domnul Iisus Hristos și pune o întrebare. O întrebare fundamentală adresată persoanei cele mai competente. Cea mai competentă persoană care poate să răspundă la întrebarea aceasta era în fața lui. Și el a venit într-un mod foarte evlavios, a alergat la el, a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? El nu era prima dată, probabil, când auzea despre Domnul Iisus Hristos și despre cuvintele sale. Altfel nu știa că e bun. El auzise probabil pe Nicodim predicând, l-a auzit poate pe Gamaliel predicând. El știa cum predicau cărturarii, învățătorii vremii sale, el știa lucrurile acestea. Știau că poate erau tobă de teologie, dar nu erau buni. Ei, el a aflat pe un învățător obscur din Nazaret, care era un învățător bun. Unul care, așa cum spune aici, nu judeca imediat. Unul care își găsea plăcere ca să stea de vorbă și împărtășie cu oamenii vitregiți, cu oamenii săraci. Unul care nu strâmba din nas când cineva mirosa urât lângă el. Unul care nu strâmba din nas când o femeie vopsită în toate culorile, ca și Maria Magdalena sau ca și alte prostituate, veneau ca să le asculte. Ăsta nu făcea să trăgea așa cum făceau farisei și ceilalți așa, ca nu cumva să fie întinați. Ăsta era un om normal, ăsta era un învățător normal, ăsta era un învățător bun și el a recunoscut lucrul acesta și a spus: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Citind întâmplarea aceasta, vedem parcă cumva Domnul îl împiedică, parcă cumva Domnul îl încurcă, parcă cumva Domnul nu îl încurajează la lucrul acesta. El care a spus altădată: Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut, parcă pe omul acesta cumva îl încurcă. Parcă pe omul acesta cumva îl oprește. Oare tânărul acesta bogat nu avea nevoie de viață veșnică? Tânărul acesta bogat nu avea nevoie de mântuire? Cu siguranță da. Și mai ales el era interesat de lucrul acesta. Era interesat, a alergat și a întrebat: ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? M-am gândit și la aspectul acesta, oare cum aș fi reacționat eu? Dacă unul dintre oamenii cei mai bogați din Sibiu, un potentat financiar din Sibiu, ar veni într-o zi la adunare aici, la noi, și ar alerga ca ăsta, s-ar repezi și să-mi pupe mâna și să mă întrebe: ce trebuie să fac să fiu membru în biserica asta? Oare cum a stat de vorbă cu el? Nu știu, un bogat, nu știu care, ziceți voi, un ciolan, să zicem, de la ambient, să zicem. Doamne, mântuiește-l pentru asta. Slăvit să fie Domnul. Dar să zic, vine unul dintre aceștia. Sau altul, unul dintre oamenii aceștia. Vreau aici, aici am venit de mai multe ori, am fost la o evanghelizare, am fost la alta, am fost la alta și pur și simplu mi-a plăcut ce am auzit. Sunt interesat de Dumnezeu. Aici, în locul acesta, vreau să-mi găsesc locul. Spuneți-mi ce să fac. Și eu atunci, cum aș reacționa? Dacă aș fi un om normal, ea zice, foarte simplu, faci o cerere de membru, vii tu aici, participi la un curs de catecheză, discutăm și noi suntem onorați ca să fii în mijlocul nostru. Ei, dar Domnul Iisus Hristos, care era Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, care avea în el Duhul Sfânt, a reacționat altfel. Probabil că și eu, dacă ar fi situația aceasta, și aș căsca gura să spun ceea ce am spus înainte cu fișa și cu toate celelalte, mai dintr-o dată, inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, i-a spune: du-te și vinde tot ce ai, dă la săraci și nu după ce angajează-te și tu undeva la o firmă sau începe o firmă de la zero. Dă la săraci, vinde tot ce ai, dă la săraci, după ce vin aici și mă mai cauți și mai discutăm după aceea. Dintr-o dată parcă m-aș scutura: Doamne, ăsta-i Duhul tău sau nu-i Duhul tău? Și uitați-vă la Domnul Iisus Hristos. I-a spus omul acesta să vândă tot ce are, nu să vină cu banii la bugetul apostolilor, câtă misiune puteau ei să facă. Câte lucruri se puteau face cu banii ăștia? S-au dus într-o cetate a samaritenilor și ucenicii au fost trimiși înainte ca să pregătească un loc de găzduit și ea nu a vrut să aibă de a face cu ei. Nu vreau să fac de a face cu ei că erau galileni și mereu spre Ierusalim. Dar dacă era tânărul bogat cu ei și își deschidea el pormoneu și numai așa scutura un pic, sau deschidea pormoneu și făcea și începea să numere un teanc de bancnote așa de 500 de euro fiecare,
Samaritenii le făceau hotel. Samaritanii le făceau hotel. Nu-i mai alungau. Și de ce face Domnul lucrul acestea? Vă spuneam iarăși, când venim la Domnul Iisus Hristos și vedem unele reacții ale Lui, nu le înțelegem întotdeauna. Unele reacții ale Lui, poate și în viața noastră, nu le înțelegem. Și Domnul Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos nu se așteaptă ca noi să-L înțelegem întotdeauna, ci Dumnezeu se așteaptă ca să-L ascultăm și să ne încredem în El. Se întâmplă lucrul acesta, s-a întâmplat atunci și se întâmplă și în zilele noastre, probabil. Și aș dori să vedem lucrul acesta mai în profunzime, ca să învățăm și pentru noi, în zilele noastre, lecții folositoare despre viața veșnică. Da, El a pus cea mai importantă întrebare. Între multele întrebări existențiale ale omului, cea mai importantă este aceasta: ce să fac ca să am viață veșnică? Viață veșnică însemnând mântuirea, viață veșnică însemnând intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Ce să fac, bunule învățător, ca să moștenesc viața veșnică? Și parcă spuneam, Domnul Iisus Hristos cumva se retrage înapoi. Și cumva îl contrează și îi spune, pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus, nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Oare nu era și nu este Iisus un învățător bun? Oare nu este un mântuitor bun? Atunci de ce s-a tras înapoi? Este o lecție pentru noi astăzi. Dacă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel mai bun învățător, cel mai bun mântuitor, cel mai bun prieten, s-a tras înapoi și a spus că singurul care este bun este Dumnezeu, să fim și noi oamenii aceștia care să-i dăm toată slava lui Dumnezeu, care să-i dăm toată gloria lui Dumnezeu, care să-i dăm toată cinstea lui Dumnezeu. Cred că am mai spus lucrul acesta, s-a întâmplat într-una dintre bisericile noastre, când a fost vizitată acea biserică despre o somitate în lumea religioasă. Și păstorul a fost foarte măgulit că la ei, la părtășie în ziua aceea, era respectivul și așa l-a prezentat. Iubită biserică, cu multă bucurie, aș dori să vă prezint pe ilustrul nostru invitat. Pastor, profesor, doctor, rector la universității nu știu care, pe acolo și-o zis nu știu câte titluri și din astea așa. Și toată biserica s-a uitat așa, cine cu noi? La urmă s-a ridicat ăsta cu atâtea galoane pe el și-a spus să-l ierte Dumnezeu pe fratele. Că m-a ridicat așa de sus, dar să mă ierte și pe mine, că tare mi-a plăcut. O fost curat și o fost sincer și omul acesta. Și uitați-vă la Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Pentru ce mă numești bun? Unul singur este bun, și anume Dumnezeu. Iubiți frați și surori, cum îl cunoaștem noi pe Dumnezeul cerului și al pământului? Pe Tatăl nostru care este în ceruri, îl cunoaștem ca pe un Dumnezeu bun? Cred că de multe ori l-am cunoscut așa. Dar atunci când ca și Domnul Iisus Hristos, parcă ne respinge, parcă ne pune bețe în roate, parcă ne încurcă, atunci mai spunem că este bun? Spunem Psalmul 100 căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Și spune cuvântul Domnului în Psalmul 31 cu versetul 19, o cât de mare este bunătatea ta, pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de tine și pe care o arăți celor ce se încred în tine în fața fiilor oamenilor. Dragii mei, vreau să vă aduc aminte, că știu că le știți lucrurile acestea. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bun, care arată omului calea mântuirii. Dumnezeu este bun pentru că dă timp omului pentru mântuire și pentru pocăință. Dumnezeu este bun pentru că nu pedepsește îndată păcatul, ci acordă vreme și har. Aduceți-vă aminte de spusele Sfântului Apostol Petru care a spus așa, că fraților să credeți că îndelunga răbdare a Dumnezeului nostru este mântuire, după cum v-a scris și preaiubitul frate Pavel după înțelepciunea dată lui. Răbdarea și îndelunga răbdare a Dumnezeului nostru este mântuire. Dumnezeu este bun pentru că îi mântuiește pe oameni și arată calea mântuirii. Arată nu că există sute de căi și toate sunt bune. Există doar una singură și l-a arătat-o pe aceea. Dumnezeu este bun că ne dă timp și vreme de mântuire. Dumnezeu este bun că ne vorbește, că ne atrage, că ne cheamă, că ne ajută, că ne iartă, că ne primește. Care răbdare cu noi? Binecuvântat să fie numele Domnului. Și Domnul Iisus Hristos, care era Fiul lui Dumnezeu și care El însuși era Dumnezeu, a dorit ca toată slava să o dea Domnului. Aș dori și noi ca toată slava în fiecare zi, când suntem apreciați, mai ales, s-o dăm Domnului. Atunci când suntem înjosiți, poate când suntem banjocoriți, când suntem ridiculizați, când ni se calcă drepturile în picioare, parcă zice, Doamne, vezi cum se întâmplă cu noi? Și asta numai din cauza Ta. Doamne, dar slavă Ție, mai zicem noi așa, mai cu jumătate de gură. Doamne, Tu vezi că îs așa, Doamne, slavă Ție, pentru Tine sufer o cară. Ei, dar atunci când bunul e învățător, când cu noi este la părtășie, cu tare, așa și așa pe acolo, atunci dăm toată slava Domnului. Mi-a plăcut așa de mult de frații mesagerii, sibienii noștri din America, au fost odată în România, la Casa de Cultură, și au cântat cântarea, atunci mi-a plăcut, mi-a intrat la inimă și zic, pentru totdeauna, cântarea Cenușă în Jar. Așa de, nu știu, parcă așa unsă a fost cântarea, sau nu mai ni s-o părut mie, în orice caz, așa de cercetat am fost de cântarea când am auzit-o prima dată. Chiar dacă crezi că e prea târziu și totul e în zadar, Domnul poate să transforme cenușa ta în jar. Și am văzut atunci, așa, parcă așa sala Transilvania a fost toată cercetată și parcă a izbunit cu toții în aplauze la cântarea aceasta, care am văzut așa, a atins multe inimi. Și atunci am făcut un gest extraordinar. În timp ce toată sala a aplaudat așa spontan, neprogramat, i-au ridicat degetul să arate că dacă oamenii aplaudă, aplauzele trec așa și trebuie să se ducă sus. Că singurul care merită laudele și aplauzele noastre este Dumnezeu care este bun. Este Dumnezeu care este bun. I-au arătat spre ceruri, acolo, acolo, pentru El, să batem din palme. Da, Dumnezeu este bun. Și Domnul Iisus Hristos, pentru că omul acesta era interesat de viața veșnică, i-a spus lucrurile următoare, să împlinească legea, să împlinească poruncile, să nu prea curvești poruncile acestea care Domnul Ilie a amintit tânărului bogat, fac parte din secțiunea celor 10 porunci referitoare la iubirea aproapelui. Știți că cele 10 porunci, constituția de bază a evreilor, și am putea să spunem a oricărui popor civilizat și chiar și a noastră, a creștinilor, se cuprind în două mari părți. Primele 4 porunci se referă la relația cu Dumnezeu și următoarele 6 porunci se referă la relația cu aproapele. Și de aceea Domnul a concentrat și a condensat toată învățătura vechi testamentală și toată învățătura Bibliei în aceste două porunci. Ascultă, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău, cu toată inima ta și pe aproapele tău, și a spus el și a doua asemenea ei, și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu sunt mai mari porunci decât acestea. Și în acestea, spune în Romani, la capitolul 13 cu versetul 9, în acestea este cuprinsă toată legea și toți prorocii, dacă faci așa. Domnul a sărit peste primele 4 porunci, să n-ai alt Dumnezeu afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit, să cinstezi ziua Domnului, a sărit peste primele, Domnul, și a venit la următoarele 6, în care arătau relația omului, relația cu aproapele. Să nu prea curvești arată iubirea față de aproapele. Să nu ucizi este relație față de aproapele. Să nu furi relație față de aproapele. Să nu faci o mărturisire mincinoasă. Să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Și omul acesta a spus, învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus s-a uitat ținta la el, l-a iubit și i-a zis, îți lipsești un lucru, du-te de vinde tot ce ai de la sărat și vei avea o comoară în cer, apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Tânărul a păzit legea, în cea mai mare parte. A păzit poruncile acestea și le-a luat scriptic. El le-a cunoscut, a cunoscut slova fără să cunoască Duhul. A cunoscut slova fără să cunoască spiritul legii. Că toate aceste 6 porunci care arată iubirea față de vrășmașele, față de aproapele, Domnul i-a pus-o în test și a pus-o în probă. Deci n-ai mințit, n-ai prea curvit, n-ai furat, n-ai făcut o mărturisire mincinoasă. Toate acestea se referă la porunca să iubești pe aproapele tău ca pe tine. Nu, acum dă testul! Dacă toate acestea le-ai păzit cu grijă din tinerețea ta, dă bacul acum! Acum ai licența, tinere! Du-te și vinde tot ce ai. Și nu i-a spus du-te și vinde tot ce ai, după ce angajează-te ca un lucrător oarecare, ca un salariat oarecare. Și nu i-a spus începe viața de la zero, întemeiezi o altă firmă și eu te voi binecuvânta, voi deschide zăgazurile cerurilor și o să vezi atunci ce vei avea. Nu, a spus du-te și vinde tot ce ai, împarte la săraci, după aceea vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Și tânărul acesta, spune Sfânta Scriptură, spune Biblia, că a fost mâhnit de aceste cuvinte și a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Știți ce înțeleg eu din toată discuția aceasta a Domnului Iisus Hristos cu omul acesta? Exact ceea ce a spus Domnul. Niciun om de la darea legii n-a putut să păzească legea. El a spus, aceștia le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Și Domnul a testat. Eu spun că și cu excepția Domnului Iisus Hristos, nimeni n-a putut să păzească legea integral. Ori agafat într-o poruncă, ori agafat în alta. Ori a împlinit-o literal, așa cum o împlineau fariseii, mergeau în grădină. Când îi văd ce fac ăștia, pe ei mă doare capul. Mergeau în grădină și vedea că o ploua bine și s-o făcu mărarul mare. Și smulgea mărarul și număra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mărarul ăsta e meu, ăsta pentru Domnul. Punea mâna pe harșeu și scotea hirian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ăsta e a meu, ăsta e a Domnului. Și din toate zarzavaturile, fără să înțeleagă nimic, și-a spus, vai de voi, că voi dați zecioală din toate nimicurile astea și din chimen, și din toate, dar ați uitat cele mai însemnate porunci din lege, dreptatea, mila și judecata. Pe acestea trebuia să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Vedeți, eu cred că Domnul a spus atunci, dacă vrei, și de fapt și spune lucrul acesta, Matei 19 cu 21, evanghelistul Matei și relatează întâmplarea aceasta când Domnul îi spune, dacă vrei să fii desăvârșit, deci tu le-ai făcut toate lucrurile acestea, dar dacă vrei să fii desăvârșit, îți mai lipsește un lucru. Du-te de vin de tot ce ai, de la săraci, vin, urmează-mă, ia-ți crucea și apoi vină după mine. Ca cineva să fie desăvârșit întotdeauna și dorește să se ține de lege, întotdeauna mai lipsește ceva. Că legea n-a fost dată decât pentru un singur scop, să arate dreptatea lui Dumnezeu, să arate calea lui Dumnezeu, să arate pretențiile lui Dumnezeu, dar legea, spune Biblia, n-a făcut nimic desăvârșit. Ei, și Domnul a spus, dacă vrei să fii desăvârșit, îți lipsește un lucru, ceva extra. Du-te de vinde tot ce ai și dă la săraci. Legea a spus, asta e bine și asta e rău. Legea a spus, așa să faci și așa să nu faci. Dar n-a dat putere ca să facă. Și de aceea, Domnul a venit cu Duhul lui cel Sfânt, care nu numai arată ce trebuie să facem, ci dăruiește și putere, și dăruiește și credință. De fapt, tânărului bogat îi lipsea credința. Spune în versetul 21, îți lipsește un lucru, du-te de vinde tot ce ai, de la săraci, și Domnul nu a spus, și vei muri calic pământului, bajocorit de toți într-un azil de bătrâni. Nu a spus așa. Și a spus, vei avea o comoară în cer, apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Tânărului acestuia îi lipsea credința. El se încredea în ceva, dar acel ceva nu era bunul învățător, deși vorbea foarte frumos despre el. Acel ceva în care se încredea el nu era bunul învățător, nu era Hristos, ci era bogăția sa. Că Domnul după aceea detaliază, fiilor, cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogățiile lor. Cuvântul acesta era pentru tânărul bogat, l-a detaliat ucenicilor. Tânărului bogat îi lipsea credința, du-te de vinde tot ce ai și nu o să pierzi un gram, nu o să pierzi o centimă, ci vei avea o comoară în ceruri, păzită, păstrată, pentru când vei ajunge acolo. El a crezut în Hristos, că este un bun învățător, dar nu s-a încrezut în ceea ce privește viitorul, în ceea ce privește viața veșnică. Ceea ce îi cerea Domnul a fost pentru el un lucru prea greu, prea greu. Așa i s-a părut lui. Și vreau să spun și eu astăzi, și noi nu putem să ne încredem în același timp și în Domnul și în bogății. Nu putem să ne încredem. Cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu? Și a arătat cât de anevoie este. Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui ac decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Mai spun câte unii acum, tot așa, tot felul de de lucruri mai explicate și mai explicite, că de fapt urechea acului nu era urechea acului, că urechea acului era o poartă, un soi de scăpare, o poartă de scăpare, și dacă veneau dușmanii și cineva era prins în câmp, era o poartă foarte mică numită urechea acului și el putea să intre în cetate, să se strecoare prin poarta aceea, dar cămila nu putea să treacă, dacă era cu cămila pe câmp. Deci cumva pierdea cămila, pierdea avuția, pierdea bagajul, de el scăpa viața trecând prin urechea acului și cămila rămânea afară. Și spun unii, de fapt, Domnul nu s-a referit chiar la lucrul acesta. Eu vreau să vă spun că Domnul s-a referit chiar la lucrul acesta. Mai lesne este să treacă o cămilă, cu o cocoașă sau cu două, din elea care ați văzut la Dumbrava, prin urechea unui ac din acela de cusut, decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Și a detaliat lucrul acesta. Acela bogat care se încrede în bogățiile sale și nu în Hristos. Vedeți, Petru după aceea a lansat întrebarea aceasta: Doamne, ne-a lăsat totul și te-am urmat. Domnul n-a vrut să fie doar foarte sever și Domnul n-a vrut să fie foarte, foarte principial cu omul acesta. Că chiar m-am gândit, dar ce strica un om bogat între apostoli? Păi ăsta ajuta cu banii lui misiunea, domnule. Ăsta ajuta misiunea. Ăsta cât bine putea să facă. Domnul nu este interesat așa de bani. Că este scris în cuvântul lui Dumnezeu, a meu este aurul și a meu este argintul. Domnul nu e interesat așa, ci Domnul e interesat de ascultarea oamenilor. Petru a putut să spună lucrul acesta: Doamne, noi am lăsat totul și te-am urmat. Unii lasă mai multe, alții mai puține, dar toți trebuie să lasă totul. Asta însemnează lepădarea de sine, este condiție de bază a uceniciei. Care nu se leapă de tot ce are, nu poate să fie ucenic, mai devreme sau mai târziu cade. Care nu se leapă de tot de sine, în primul rând de sine, de mândria lui, de pretențiile lui. Exact ca și Naaman altă dată. Ăsta e proroc. Am auzit și eu că există proroci în țara lui Israel, nimic că nu l-am văzut. Ăsta e proroc. Eu credeam că o să vină să facă o slujbă de eliberare, o să cheme numele Dumnezeului său. Și când colo îmi trimite sluga să mă scald de 7 ori în Iordan. Nu sunt apele Damascului, Abana și Parpar mai curate? Și a plecat plin de mânie. A plecat plin de mânie. Domnul dorește ascultare. Și primul lucru pe care îl cere Dumnezeu este aceasta, lepădarea de sine. Pentru că Dumnezeul real al tânărului bogat era banul, Domnul a văzut dincolo de vorbele lui frumoase. Că aici este foarte important să avem Duhul lui Dumnezeu în noi. A văzut dincolo de vorbele lui frumoase. Îmi spunea cineva odată că a venit la predicatorul Billy Graham, a venit unul la 4 dimineața, după o cruciadă de evangelizare, s-a ținut până seara târziu, până la 11, la 12, rup de oboseală, s-a dus și s-a culcat și la 4 dimineața bunul bătea în ușe. Bătea acolo și s-a sculat așa bun mai, și ce vrei? Ce? Vreau acum să mă pocăiesc, vreau acum să fiu mântuit. A spus, du-te și vină dimineața la ora 7. Și a zis, o făcut bine ce-a făcut. Păi cum? Trezit din somn, slavă Domnului, mai câștigi un suflet pentru veșnicie. Bași capul, soapă rece, te înviorezi o țură și hai să ne rugăm, zi rugăciunea după mine, pocăința și... Vii dimineața. Și l-au plecat plin de mânie. Doar veni dimineața la 7. Și-au spus, vino de seară. Și-au plecat plin de mânie. Și-au venit iară de seară. Și-au spus, vino dimineață. Și-au venit iar dimineață. Și atunci a venit cu capul plecat și a spus, Domnule, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? A venit atunci cu cheptul scos. A venit așa, cumva pe acolo, și a crezut că ăsta o să cadă în extaz. Că uite ce era pe acolo. Dar pentru că era călăuzit de Duhul Sfânt al Dumnezeu, știa că nu era timpul, nu era zdrobit suficient. Nu era zdrobit suficient ca să accepte voia, planul, rânduiala, porunca lui Dumnezeu. Cam așa cumva a procedat Domnul și cu el. Uitați-vă, Domnul Iisus Hristos a chemat pe toți oamenii la mântuire și le-a spus tuturor, veniți după mine, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Dar în același timp, parcă pe unii i-a blocat, ca și pe tânărul bogat. A alergat unul odată la el și a spus, învățătorule, te voi urma oriunde vei merge. Și Domnul nu a sărit într-un picior să zică, acolo, intră în rândul ucenicilor. Și a spus altceva, parcă așa vorbim ca pentru sine. Păsările cerului au cuiburi. Vulpile au vizuini, dar fiul omului n-are unde și odihni capul. Hristos vrea să-l slujim pe el cu toată inima și fără pretenții. Ceea ce ne doboară și ne descalifică enorm pe noi sunt pretențiile. Sunt pretențiile. Vreau să fiu mântuit, dar așa. Am păzit poruncile. Ce mai lipsește? Lipsește un singur lucru. Un singur lucru trebuiește, eu spus Domnul și Martei. Un singur lucru trebuiește. Te strofoși toată, te agiți, cură apele pe tine. Nu te ștești cu Batista, te ștești cu prosopul. Atât ești nedușită. Dar Maria și-a ales partea cea bună, care nu-i se va lua. Întotdeauna când cineva vrea să împlinească legea, vei avea parte de surprize neplăcute. Dar în același timp Domnul a spus așa, vinde tot ce ai de la săraci, vei avea o comoară în cer, apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Și știți că această poruncă este porunca Domnului pentru fiecare. Cine nu se leapă de sine și nu și-a crucea, nu poate să fie ucenicul meu. Deci Domnul nu a lucrat cu el într-un fel și cu alții în alt fel, ci pur și simplu și lui i-a spus ce a spus celorlalți, că Petru a spus, Doamne, ne-a lăsat totul și ne-am urmat crucea și am luat crucea și te-am urmat. Ce era crucea în cazul tânărului? Ce era crucea? Bineînțeles că nu era vorba de un obiect, ia-s crucea, ci crucea era disprețul, era judecata, era osânda, era bajocul acelor ce-l cunoșteau și care auzeau că au vândut tot ce-au avut și s-au luat după tâmplarul din Nazaret. Aia era crucea. Deci, tânărul ăsta, din familie bună, care a moștenit atâtea, care a fost atâta de moral, a luat o razna, a vândut tot ce-a avut, a dat la săraci și acum îl urmează pe tâmplarul din Nazaret. Asta era crucea. Bajocura, osânda, critica, disprețul, judecata celor oameni. Aceasta era crucea. Și aceasta este și crucea noastră. Osânda lumii, bajocura lumii. Când îl urmăm pe Hristos și spunem oamenilor că îl urmăm pe Hristos, oamenii, unii râd. Puțin apreciază, unii râd. Îmi spunea frații astăzi la botez că s-a întâmplat să mai aibă într-o altă localitate un botez de felul acesta și să meargă așa prin sat cu tot alaiul la botez. Și spunea, oamenii erau la ora 3 după masă și oamenii stăteau pe lavițe la porți și când a văzut că trece convoiul, cu tinerii cântând de acordioane și din chitări, când a văzut cum cântă pe acolo și o grămadă de tineri îmbrăcați în alb, toată lumea s-a ridicat în picioare, oamenii își făceau cruce, oamenii s-au dat înapoi, oamenii, zice, așa ceva nu au mai văzut și pur și simplu priveau plin de respect la alaiul acesta. Asta se întâmplă, rar se întâmplă. De cele mai multe ori nu-i respect, ci priviri ironice, frate, soră. Am fost și noi odată cu tinerii în Cluj și între biserici ne-am dus la grădina botanică. Hai să vedem grădina botanică pe acolo. Și în grădina botanică, cei care au fost în Cluj, ați văzut ce frumoase. Și unul a avut o chitară, scoate-ți chitara și să cântăm aici laudele lui Dumnezeu. Și a început să cântăm. De la o cântare s-a făcut două, de la două s-a făcut trei, de la trei s-a făcut nouă. Parcă am uitat că suntem în grădina botanică. A venit o putere și cântam plin de bucurie în grădina botanică. Dar au venit turiștii, alți vizitatori, mi-au zis, mă, pocăiți, unii aplaudau, nu știu ce, dar unii s-au suit într-un tun și făceau, frate, soră. Bine, o primit ei mustrarea de la unii mai hireși care erau de pe margine, care erau cum reună cu noi, dar nu au cântat. Și o primim mustrarea, dați-vă jur, vedeți voi, frate și soră. Dar numai vreau să zic, este dispreț, este ironie pentru cei mai mulți. Este dispreț, este ironie. Oamenii nu înțeleg. Oamenii nu înțeleg, pentru că dacă Domnul i-a spus tânărului bogat să vândă tot ce are, să-și ia crucea să-l urmeze, dacă Petru a spus, noi am lăsat totul și te-am urmat, credeți că în secolul nostru, credeți că în vremea noastră, când Domnul îi cheamă la mântuire pe toți oamenii, nu are aceleași pretenții? Nu are aceleași principii? Vreau să vă spun că la fel. Poate nu o spune exact așa fățiș, dar fiecare trebuie să se lepede de sine. Și dacă Domnul îi spune, renunță la cariera asta pentru care te-ai pregătit și du-te în ogorul Evangheliei sau du-te și fă asta și asta, noi trebuie să facem. Adică lepădarea noastră în interior să fie atât de profundă și de totală, încât dacă Domnul ne-ar cere orice, de dragul lui să facem asta. Am citit istoria unui om, a fost foarte isteț la școală și s-a pocăit la școală. S-a pocăit la școală și a făcut o facultate și după ce a venit gândul acesta să se pregătească pentru doctorat. Și Avea o minte foarte sclipitoare, activa în biserică cu tinerii, era lider de tineret, era o personalitate foarte plăcută și în același timp învăța bine și s-a pregătit timp de câțiva ani ca să-și dea doctoratul. Ei, în ultimul an, când deja anunțase comisia pentru doctorat, când se stabilise chiar și data în care el urma ca să-și prezinte teza de doctorat acolo, el a simțit de fapt de mai multă vreme că parcă nu mai era o însoțire a Domnului peste el. S-a tot cercetat, s-a tot verificat, nu știa care-i problema. Până m-a stat înaintea Domnului și Domnul i-a spus așa: dacă vrei să fie iară ungerea peste tine, cum a fost altă dată, renunță la doctorat. A spus: Doamne, de asta a fost visul meu, Doamne. Doamne, dar ce are titlu de doctor înainte? Înaintea numelui meu. Doamne, dar te voi sluji! Cu mai multă dedicare și oamenii când vor vedea pe ușa cabinetului meu doctor cu tare, doctor docent cu tare pe acolo, vor vedea, uite, un copil al lui Dumnezeu care nu-i chiar nu știu care pe acolo. Și Domnul îi spunea așa: dacă vrei să ai iară ungerea peste tine, renunță la doctorat. Și luni de zile s-a frământat așa. Citea mai mult în Biblie ca până atunci, se ruga mai mult, postea mai mult ca să fie ungerea peste el, să fie cum era altă dată. Și parcă Domnul se îndepărta și făcea juruință și promisiuni Domnului: Doamne Dumnezeule, lasă-mă să fiu doctor, Doamne! Să fiu doctor în științe sociologice! Lasă-mă să fiu asta, Doamne! Nu o să mă folosesc de el dacă asta nu-ți place, dacă consider că e mândrie, nu o să mă folosesc de titlul acesta. Dar deja s-a stabilit data, am învățat 4 ani, Doamne, lasă-mă să fiu doctor! Și Domnul îi spunea: dacă vrei să fie ungerea peste tine, renunță la doctor. Și doar cu 2 săptămâni înainte de a fi data în care trebuia să-și dea doctoratul, a scris comisiei că renunță. Bineînțeles că au sărit toți, a spus: așa ceva n-am mai întâlnit, ești cretin la pătrat, atâția care, uite așa, uite așa, uite așa, uite așa. Și a spus: nu pot. Dar a revenit din nou ungerea peste el. Eu știu că nu tuturor le cere Domnul lucrul acesta și sunt printre noi și doctori, oameni ca și meserie de doctori, dar sunt și oameni specialiști în domeniul lor numiți doctori. Unora Domnul le îngăduie asta, altora nu, dar de la toți cere lepădare totală. Vedeți, Petru a lăsat totul. N-a lăsat ce a avut ăsta. Ăsta poate a avut 400 de hectare de pământ. Ăsta poate a avut silozuri. Ăsta poate a avut nu știu ce a avut pe acolo. 1000 de capete de vaci, poate vreo 2000 de oi. Cine știe ce a avut ăsta în vremea aceea, măgar și cămile, cum era Iov, nu știu ce a avut, era foarte bogat, ni se spune. Și el a trebuit să lase totul. Și Petru a lăsat totul. Ce a avut el? Petru a lăsat o barcă, a lăsat o undiță, un năvod, a lăsat o captură mare de pește, dar a lăsat totul și l-a urmat. Unii lasă și fiecare trebuie să lase ceea ce are. Nu lăsăm în sensul, și trebuie să înțelegem foarte bine cuvântul Scripturilor, nu lăsăm în sensul ne lăsăm nevasta și acum umblăm brambura și umblăm lela, cum se spune, pentru că gata, las frate, las soră, las nevastă, las tot, las holde pentru Domnul. Ci e vorba de lepădarea să fie atât de totală, încât pur și simplu nici nevasta, nici copilul, nici holda, nici ogorul, nici nimic să nu mă împiedice, să nu fie o împietate, ci pe primul loc să fie Dumnezeu. Și acelora care aleg pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus Hristos pe primul loc în viața lor, oamenii aceia trebuie să lase totul și să rămână așa până la sfârșit. Ei nu pierd. Ei iau o comoară în ceruri. Iau o comoară în ceruri. Noi avem o comoară în ceruri. Paharul de apă dat în numele Domnului își va primi o răsplată. Dar tânărul acesta s-a încrezut în bogăția lui și n-a crezut că este strânsă, grijită și depozitată în ceruri. N-a crezut asta. Vei avea o comoară în ceruri. El n-a crezut vorba asta. Și știți cum e cuvântul Scriptor: fără credință este cu neputință. Degeaba-s vorbele frumoase, bunule învățător. Și Nicodim a venit tot așa. Bunule învățător, ne știm că ești un învățător venit la Dumnezeu, că nimeni nu poate să facă lucrurile pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Și Domnul îl ia așa direct peste introducerea asta frumoasă: Nicodime, dacă un om nu se naște nou, nu vede împărăția. Și s-o bâlbâie Nicodim. Cum? Un om bătrân? Păi zice, ți-am vorbit despre lucrurile pământești și nu înțelegi, dar dacă vorbesc despre cele cerești. Frați și surori, este cuvântul acesta și rămâne întrebarea pe care au pus-o ucenicii. Cine poate atunci ca să fie mântuit? Și vreau să vă spun, nimeni nu poate să fie mântuit după capul lui. Și toți oamenii care au fost mântuiți, care sunt mântuiți și care vor fi mântuiți, sunt mântuiți după metoda lui Dumnezeu. Cine poate atunci să fie mântuit? Nimeni. Că ce este cu neputință la oameni, deci Domnul accentua că mântuirea este cu neputință la oameni, la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Sunt aici mai mulți tineri, sunt vreo 8 care s-au înscris pentru botez și mai sunt și alții. O să începem de mâine, într-o săptămână, catecheza, pregătire pentru botez. Dacă sunt aici și sunt unii dintre ei și alții, vreau să vă spun lucrul acesta, Domnul vă iubește, Domnul vă atrage spre sine, vrea să vă mântuiască, să vă dea viața veșnică, dar o face după regulile lui. Poate unul îi cere să se lase de hobby-urile lui, poate unul îi cere să se, cum zice aici așa, să cinștească ziua Domnului, să nu mai umbe brambura, nici pe nu știu pe unde, nici pe nu știu pe unde, și ziua Domnului să o cinstească. Domnul fixează regulile. Până cineva nu este gata să se supună rânduielile lui Dumnezeu, nu poate să fie mântuit, poate să fie botezat. Că ne păcălește, că ne fentează, că are o mărturisire foarte așa bună, poate. Dar vreau să vă spun că nu întotdeauna registrele bisericii coincid cu registrele cerului. Nu întotdeauna. Ci vine ziua când se vor deschide cărțile și se va deschide cartea vieții. Și toți aceia care vor fi scriși în cartea vieții și li se vor cita numele, toți vor fi mântuiți, nu prin meritele lor, ci prin meritele Domnului Iisus Hristos, fiindcă au ascultat de poruncile Domnului. Petru l-a auzit pe Domnul predicând lucrul acesta, el a lăsat totul și l-a urmat pe Domnul, a părăsit totul. L-a lăsat, a lăsat totul și a avut viața veșnică, împreună cu prigoniri. Da, mă bucur și ne bucurăm și noi, spune cuvântul Domnului aici, va avea de 100 de ori mai mult case, frați, surori, mame, copii și holde împreună cu prigonii. Am văzut și chiar lucrul acesta astăzi, cum vă spuneam. Sute de oameni, zeci de oameni să strângă mâna, să spună Domnul să te binecuvânteze, nu i-ai văzut niciodată și poate nu o să mai văd niciodată, dar sunt frații și surorile noastre. Și dacă mă duc în Făget și stau în mijlocul orașului și strig, sunt pocăit! Care mi-s frață? În 10 minute o să văd frați și surori care o să mă invite în casa lor. Și dacă vine un străin din Timișoara, din Caracal, sau nu știu de pe unde, și strigă, sunt pocăit, sunt și penticostal, care mi-s frații și surorile? Merge la el și zice, Domnul să te binecuvinteze. Și îl ducem în baie și îi băgăm hainele la spălat și îi dăm șampon și îi dăm prosoape curate și urluie-te, recorește-te. Ca suntem frați în Domnul. De 100 de ori mai mult, împreună cu prigoniri și în veacul viitor, viața veșnică. Unii oameni nu sunt mântuiți pentru că sunt neinteresați de viața veșnică. Alții sunt interesați, dar fără lepădare de sine, tot nu au. Alții sunt interesați și sunt gata să se supună regulilor Domnului. Să fim cu toți oamenii aceștia până la sfârșit. Să nu mai aducem înapoi ce am lepădat odată. Îmi spuneau frații aceștia că printre cei care s-au pocăit, care s-au botezat, a fost o tânără care ea, de fapt locuiește în Suedia cu părinții, dar este aici, ea de mult a vrut să încheie legământul cu Domnul prin botezul în apă și a spus, dar nu vrea în Suedia, acolo e altfel, ea vrea aici. Dar spunea că și zilele acestea, când a venit la catecheză pe acolo, avea niște unghi, uite atâta. Și frații au zis, ce cu unghiile ăștia nu poți intra în apă. Și au zis, dar ce are? Nu poți cu ăstea, cu unghiile ăstea nu poți intra în apă. Dar dacă le scurtez, dar dacă le lăcuiesc, dar dacă le vaxesc, nu-s frumoase? Cu unghiile ăstea nu poți intra în apă. Nu știu, la unui banu, la unui nu știu ce idol, la asta erau unghiile. Te doare capul așa ceva. Unghiile, uite atâta, unghiile era fala ei, uite așa. Și aseară s-o duce și l-o tăiat. Ziceau frații, sperând că nu le lasă să crească iară. Dar acum a mărturisit cu lacrimi în apa aceea, că vrea să slujească pe Domnul. Nu poți oricum. Nu putem oricum. După regulile Domnului. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Doresc ca Dumnezeu să ne ajute să putem să-L slujim cu o totală lepădare de sine. El este bun. El ne-a arătat calea mântuirii. Nu sunt 100 de căi să le încurce, este una. Pe calea aceasta au mers sfinții. Dacă Petru trebuie să se lepede, dacă Pavel a spus, am pierdut toate, și nu că trăiesc cu nostalgia, ei, căsuța mea, coviță de vie, ce umbră faină era, livada mea cu pol, le-am pierdut toate. Nu, le-a pierdut și le-a lăsat s-o uita la ele ca la un gunoi. Dacă ăștia au părăsit totul, dacă alții au părăsit totul, dacă alții au fost prigoniți, ne spunea fratele Moise Ardelean, de bunicul lui. Bunicul lui a fost amendat de miliție și de jandarmi în anii 40 și în anii 50 pentru o grozavă vină, cea mai mare vină din zona aceea. Știți care a fost vina? Avea praf pe genunchi. Și jandarmii, datorită prafului de pe genunchi, și-o dat seama că a fost la rugăciune și că s-a rugat. Și în anii aceia i-a amendat cu 3.000 de lei pentru că s-a rugat. Și-o plătit amenda. Și-o vându vaca, și-o vându calul, ca să plătească amenda, că s-a rugat, că s-a rugat. Ei s-au lăsat totul. Uitați-vă la Sfinții Domnului, după ce au fost bătuți, s-au bucurat că au fost învredniciți să sufere pentru Domnul. Frați și surori, rămân la lucrurile acestea. Aș dori să rămânem biserica Domnului biserică. Am dorit să fim copiii Domnului, copii ai Domnului. Am dorit să-L slujim pe Domnul cu toată lepădarea, indiferent ce ne cere Domnul. Să facem aici sau să nu facem, să fim gata să ascultăm, să călcăm pe mândria noastră, să călcăm pe eul nostru, să dăm slavă lui Dumnezeu, că nu face Domnul lucrurile acestea care ceva cu noi, ci le face pentru binele nostru, ca să nu avem niciun Dumnezeu străin, niciun idol, nici unghii, nici bani, nici case, nici frați, nici surori, nici prieteni, nici prietene, nici pahare, nici nimic, ci El să fie totul în noi. Numele Lui să fie binecuvântat în veci. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului, să-i mulțumim pentru ajutorul și pentru sprijinul Său.